Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ñu continue. Audio bi dafa xaw guddu 16 minutes la motax. Wa amma an-nasbu ñu ngi ñew ba lay ci anwaul i'rab ñu ñew ci nasb. Wa amma an-nasbu fa huwa fi al-lughati al-istiwa'u wal-istiqamatu. Wa huwa fi al-istilahi taghayyurun mahsusun 'alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha wa yaqa'u an-nasbu fi kullin min al-ismi wal-fi'l aidan nahwu lan uhibba al-kasala. Wa amma nasbu naka nasab fi lugha ci walu lugha al iswa moy yamo wal istiqamatu ak taxaw yaangi deg wa huwa fi istilahi suñu xolé nak ci walu grammar mom lan lay firi taghayyurun mahsusun moy ab sopek bom dañ koy xamé dañ ko particulariser alamatu te mandar gam biko particulariser mom al fathatu moy fatha moy masque ci kaw maska yat bu taw wama naba anha waye tamit lenen ludul fatha mën na ñu remplacer fatha waye ñi nga xamanté jang nañ grammaire di ñu xamné né fi maska bi ñew tay dafa remplacer fatha mune kon fatha wala luko mëna remplacer rek su ñewé ci kaw bat bi loolu lañ tuddé nasab ci walu grammaire wayaqa'u an-nasbu mune nasab nak dina tabbi fi kullin ci bép min al-ismi ci tour wal fi'li wal ak ci verbe yaangi deg aidan batay nahwu comme par exemple lan mune lan uhibba al kasala lan uhibba mune beuguma duma beug muk al kasala ki nga xamantene dafa tayal yaangi deg lan su ñewé jangon nañ bro leen ci gëna ñew ci kanam waye lan su ñewé rek toujours day nasab verbe bi té verbe bi moy beug yaangi deg kon gis na ne fi nasab tabina ci verbe waye tamit nasab tabina ci batu al kasala jangon na nan lañu xamé bat ismum tur moy yuhrafu bi alif wa lam al comme al ñew na rek al kasala kon verbe la fi xeyna maf'ulun bihi la jangaguñ ko waye liñ la bëgg won fi rek moy al kasala mën na jël nasab ci feewu mo bi moy ci lettre lam bi yaangi deg wa donte fi li tax mu nek ko moy maf'ulun bihi la wa donc il dit ici que le symbole de la petite barrette de la fatha qui est appelé nasab dans notre terminologie ici ça signifie al istiwa donc wal istiqama c'est-à-dire quelque chose une égalité voilà quoi une correspondance une égalité quelque chose qui est stable qui est égal comme le signe vous voyez comme il est beau comme ça donc et chez les grammairiens on dit que c'est le signe de la fatha hein ou tout ce qui peut remplacer la fatha et il dit que le nasab cette barrette en haut la petite barrette en haut peut être appliquée ou peut se positionner sur le nom comme sur le verbe aussi. Et il a donné l'exemple du lan uhibba. Sur le bas, on a la petite barrette. Sur le kasla, le nom kasla, on a la petite barrette ici également. Donc voilà la règle du nasab. Wa amma al khafdu fa huwa fi lughati atasaffulu wa huwa fi istilahi taghayyurun mahsusun alamatuhu al kasratu wa ma naba anha wa la yakunu al khafdu illa fi al ismi nahwu ta'ammaltu ta'allamtu min al kasuli mune naka khafad moy kasra bok rek ci gatal fi lughati ci walu lugha atasaffulu mom moy ap soufé sakou soufé ay lo xamanteni dafa soufé fa huwa nak fil istilah suñ ko waxé ci terminology ci walu xam xamu grammaire taghayyurun muné soppé ko la makhsusun bi nga xam alamatu mandar gam al kasratu mom may kasra may maska yat souf wama naba anha wala lepp lo xamanteni mën na remplacer kasra bobu wala yakunul khafdu muné det muy nek al khafd illa fil ismi lumay ci tour nahu ta'ammaltu muné ta'allamtu dina ma metitlu ha minal kasuli ci aji tayal kep ku tayal rek man lo daf ma metti dama buguma dama nit ku tayal daf may metti suma ko gisse hmm ya ngi deg mune se xolé maska yap moy xafat doko meusa gis ci verbe way ci tour rek sank junjur nañu ko il dit que la xafat c'est-à-dire le symbole de la kasra qui est marqué par la petite barrette en bas c'est-à-dire tout ce qui est en bas ça signifie tout ce qui est tout ce qui se rabaisse hein c'est un signe de rabaissement mais chez les grammairiens on dit que c'est le symbole matérialisé le symbole particulier de la kasra quand on dit marsou c'est-à-dire particularité quoi qui est particularisé par la kasra ou tout ce qui peut remplacer ce symbole wa mana ba anha wala yakunu khafdu illa fil ism mais le khafat n'est présent que sur le nom c'est-à-dire le symbole de la kasra ne sera jamais présent sur un verbe par exemple mais sur le nom seulement exemple il dit ta allamtu min al kasuli ça me fait mal de voir le paresseux c'est par exemple wa amma al jazmu fa huwa fi al lughati al qat'u wa fi al istilahi taghayyurun makhsusun alamatuhu as sukun wa ma naba anha وَمَا نَابَ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ الْجَزْمُ إِلَّا فِي الْفِعْلِ الْمُدَارِ نَحْوَ لَمْ يَفُزْ مُتَكَاسِلٌ وَأَمَّا الْجَزْمُ نَكَ جَزَمْ نَكْ مَوْي سُكُونْ بُوبُ نُي دَفْ مَوْي رُونْرُو بُوبُ نُي دَفْ تِي كَاوْ بَاتْ بِي الْقَطْءُ مَوْي دَغْ أَبْ دَغْ لَاي فِيرِي وَالْفِي الْإِصْطِلَاحِ تِي غْرَامَر نَكْ han taghayyurun mun ben sopeku bo xam buñu maxsusun buñu jago buñu jagle bu particulier la alamatu bo xamantene mandar gam asukun moy sukun bobu nun wa mana ba anhu wala li remplacer sukun bi wala yakun det muy nek al jazm mom jazam illa fil fi'l mudari lu moy ci fi'l mudari moy ci verbe conjugué au présent dong moy def jo xamantene eggagut wala mu ngi am ci sasi wala amagut lolou lañ wé mudari lepp luy woné jëf bo xamanténi am mu ngi am ci sasi wala amagul moy liki nakompli moné jazam ci fofu rek nga ko mëna gis moné comme ban exemple lam yafuz mutakasirun moné aji tayelu du réussir danaka du am dal ndam wa du am ndam wa lam yafuz mutakasilun ki nga xamanteni nit ñi bañ doon jang seen leçon mom jangul mu ngi doon tayal la jang mu le koku du réussir examen du ki am ndam yaay de donc quand au signe du jazam le signe de jazam c'est-à-dire c'est un petit rond c'est matérialisé en l'aura c'est juste c'est le rond donc c'est al-qat'u donc c'est-à-dire c'est al-qat'u c'est un peu difficile pour moi de le traduire en français bon je perds le mot mais il dit que c'est comme une coupure hein? Donc un petit rond comme ça c'est ça le jazam et dans chez les grammairiens eux ils disent que c'est le sukun, le terme sukun, c'est ça que ça signifie. Et ils disent que la jazam ne peut apparaître que sur le verbe conjugué au présent, c'est-à-dire ou à l'inaccompli, ou au futur. C'est-à-dire, présent, c'est, par exemple, al-mudari, le verbe au présent, voilà. Nahu, comme par exemple, lam yafuz mutakasirun, le paresseux, hein, ne réussit pas. Le paresseux, hein, l'élève qui ne travaille pas bien, ne réussit pas. Voilà. Faqat tabayyana laka anna anwa' al-i'rabi ala salasati aqsamin qismun mushtarikun mushtarakun bayna al-asma'i wal af'ali wa huwa ar-raf'u wan nasbu wa qismun mukhtasun bil asma'i وهو الخفض وقسم مختص بالافعال وهو الجزم فقد تبين من انك ليرالنا لا نيال لا ان الانواع انك خيت الاعرابي على ثلاثه اقسام نيت خيت لا من قسم امنا بن بارتي بو خمانتني ñett xaj la daal amna xaj bo xamantene ci li arab mushtarakun luñuy bokk la wala luy bokk la luñuy bokk la baynal asma'i turi wal afal ak jëf yi moy verbe yi ak turi ñokay bokk amna parti bo am daal ci li arab tur ak verbe yi ñom ñokay bokk leno elever wa huwa arrafu mune liñuy wax comme rafa ak nasab ñom ñaar mën nañ bokku mbuss wa qismun amna benen xaj bo xamantene muxtasun bo am aji buñu jago la buñu jaglel bil asma'i turi dong waaw comme lan mune wa huwa khafdu mune moy khafat comme kasra han wa qismun ak xaj bo xamantene ñettel xaj bi moy bi nga xamantene muxtasun dañ ko jaglel bil af'ali verbi rek ñu ne comme ban sign la moy jasam moy sukun faqat tabayyana laka anna al anwa' al i'rab ala salasati aqsamin je t'ai expliqué dans mes commentaires que les types d'i'rab sont de trois parties. C'est-à-dire, l'i'rab peut se diviser en trois parties. Les types d'i'rab de vocalisation. Il y a une vocalisation ou des vocalisations qui sont partagées entre les noms et les verbes. C'est comme quelle vocalisation? C'est par exemple le symbole de la rafa ou de la nasab. Il dit que il y a également une autre partie qui est particularisée, qui est dédiée au nom, une autre type de vocalisation. Et c'est laquelle? C'est le khafad, c'est-à-dire la kasra. La kasra n'est uniquement dédiée que pour les noms. Et il y a également la dernière partie, un autre type de vocalisation qui est uniquement dédié au verbe, et c'est le jazmu, c'est-à-dire le symbole, le rond, le soukoun. Ainsi termine notre dars. Mazalikallah, Aziz. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.